разглеждат този въпрос подробно.
And he shows why it has to be Artaxerxes the first and not Artaxerxes the third.
И показва защо трябва да е Артаксеркс първият, а Артаксеркс трети.
Artaxerxes the first is the one that gives the specific command.
Артаксеркс първият е той, който издава специфичната заповед.
The later decree only calls for it to be put into effect, which was already commanded.
По-късният указ просто нарежда да се изпълни онова, което вече е заповядано.
And especially in Ezra chapter 4 and verse 12.
Особено Ezra 4:12.
It speaks of Artaxerxes the first.
Се говори за Артаксеркс първи.
And it says that as a result of his decree.
И се казва, че в резултат
на неговия указ. They are building the city.
Те изграждат града.
So it follows after Artaxerxes the first and not the third.
Така че това следва след Артаксеркс първи, а не трети. Статията на Ши показва пет светски начина, по които се стига до 457 година. И свидетелите на Йехова просто пренебрегват светските доказателства.
А
в учения свят просто няма съмнение по въпроса коя била годината.
The only question is whether the Jews were using fall to fall reckoning or spring to spring.
Единственият въпрос беше бил дали евреите са използвали отчитане на годината от пролет до пролет или от есен до есен.
I can give you there's an article that Shea has written also more recently.
Има и статия, която Шей е написал по-наскоро.
And I can give you a copy of that if you like or send you a copy.
Мога да ви изпратя екземпляр. Програмата за родини да се женят
include first cousins, first-hand cousins.
Включва ли първи братовчеди?
Well, the legislation is in Leviticus chapter 18.
Законодателството е посочено в Левит 18 глава.
And it lists 12 different relationships that are forbidden.
И там се изброяват 12 забранени връзки.
And first cousin is not listed.
Първите братовчеди не са посочени.
And so therefore I do not see the Bible prohibiting the marrying of first cousins.
Така че аз не виждам Библията да забранява брака между първи братовчеди.
At least in America this is not usually done.
Поне в Америка това не се прави обикновено.
And maybe that's true here too.
Може би това важи и за България.
No.
But it's not specifically prohibited by the Bible.
Но Библията не го забранява изрично.
Наша служена за братовчеда си.
Хиляди.
Истина.
Какво са останали от вчера?
So we take those first.
Затова първо тях ще разгледаме.
Here's a question that says, are there any other, apart from Butler, who express a positive attitude toward the SDA Church? Who express a positive attitude toward the SDA Church?
Които изразяват положително отношение към Адвентната църква.
Such as observers, scholars, or representatives of other denominations.
Такива като наблюдатели, теолози и представители на други деноминации.
Now, of course, Butler was a
Seventh-day
Now, there's one brother here from who speaks German.
Сега тук има един брат, който говори немски.
I'm not sure if he's here now.
Не знам дали.
You. Did you tell me about the book that was written?
В Германия бе публикувана една книга.
By a lady who studied the Seventh-day Adventist Church.
От една жена, която изучавала Адвентната църква.
And her name was Irmgard Simon.
И нейното име Инга Симон.
And she studied the church from a sociological point of view.
Тя разглежда църквата от социологична гледна точка.
But she gave a very positive appraisal of the Adventist church.
Но дава една положителна похвала на Адвентната църква.
Now nobody from outside the church has called this church the remnant church.
Никой извън църквата не е наричал църквата църква на остатъка.
Because if they did, they would be part of our church, I guess.
Защото предполагам, че ако го направят, те или иначе трябва да се присъединят към църквата.
But I did come across a few years ago an interesting statement by W. F. Albright.
От Albright.
I'm not sure.
Да, предполагам, че е Уилям.
He was
Уилям. Not Уилям Albright.
Doyen of biblical archaeology.
Той е доен на библейската археология.
And he wrote a book called From Stone Age to Christianity.
И той е автор на книгата От каменната ера до християнството.
And in the introduction to this book, this From Stone Age to Christianity.
И в въведението към тази книга.
He speaks about people who have deep insights, and he even speaks about inspiration and prophetic gift.
Той говори за хора, които имат дълбоки прозрения и дори пророчески дарби.
And there in this context he mentions
Ellen White. Там в този контекст той споменава Елена Вайт.
As having the prophetic gift.
Като притежаваща пророческата дарба.
Now we must remember that
трябва да помним, че
Albright knew Seventh-day Adventist very well. Е познавал
много добре адвентистите от Седмия ден.
Siegfried Horn was his student.
Е бил негов ученик.
Leona Running was his secretary.
Леона Ранинг е бил негов секретар.
Leona Running taught for many years at Andrews, and she's.
Той преподаваше дълги години в Andrews.
She's just retired now.
И тя скоро се пенсионира.
He was familiar with Adventists and also with Ellen White.
Така че той е бил добре познат с адвентистите и с Елена Вайт.
That's the only direct indication that I have at the moment of outside people.
Това поне е единствената пряка препратка към светски хора, за които аз знам.
Scholars referring to Ellen White as having the prophetic gift.
Които да говорят за Елена Вайт като притежаваща дарбата на пророчеството.
Well, this was kind of related to sex too.
Как можем да направим практическа разлика между мъжки и женски дрехи в Второзаконие 22:5?
What? This text talks about a man not wearing a woman's clothes and a woman not wearing man's clothes.
В този текст се говори мъжете не носят женски дрехи и жени мъжки.
That this is an abomination to God.
Че това е мерзост пред Бога.
And the context is probably the fertility cults.
И контекстът по всяка вероятност е култът на боговете на плодородието.
In which homosexual sex would take place on the in the high places.
В който по високите места се извършвали хомосексуални практики.
And one man would dress like a man and the other man would dress like a woman.
Единият мъж се обличал като мъж, а другия като жена.
And today in America we call that transvestism or
днес в Америка наричаме това травестизъм.
Or cross dressing.
Или размерно облекло, да.
And this is taking us back to creation, where God made a distinction between male and female.
Това ни отвежда обратно към сътворението, където Бог направи разлика между мъжа и жената.
And God is asking us not to blur the creation distinction.
И Бог ни моли да не замазваме разликата при сътворението.
The Deuteronomy 22 is in the section of laws dealing with adultery.
Второзаконие 22:5 се намира в онази част от закона, която се занимава с идолопоклонството.
Specifically, do not mix. Do not mix.
Специално да не се смесваме.
And so he's saying, don't mix male and female. Don't mix it together and blur the distinction.
Така че там се казва, не смесвайте мъжете с жените, не замазвайте разликата.
And I think we have to culturally apply that today.
И аз мисля, че днес трябва да направим едно културно приложение на този текст.
The Bible does not say women must always wear dresses and men must always wear pants.
Библията не казва мъжете винаги трябва да носят панталони, жените винаги трябва да носят рокли.
In biblical times, women did not wear dresses and men did not wear pants.
В библейските времена жените не са носили рокли, а мъжете не са носили панталони.
They both wore a garb that looked quite similar.
И двете са носили една такава роба, която е изглеждала много сходно.
But you could tell the difference.
Обаче е можело да разберете разликата.
And God is simply saying, let's not blur the sexes here.
Така че Бог казва просто не замазвайте разликата между половете.
Willow Creek, obviously somebody was upset.
Има един въпрос за Willow Creek, явно някой така му е станало неприятно.
That I made a passing reference to Willow
Creek. Че споменах за Willow Creek.
And the question is, how many times have you been to Willow Creek?
Въпросът е, вие колко пъти сте били в Willow Creek?
I personally haven't been there.
Аз лично не съм бил там.
I've only read about it.
Чел съм само за това.
But both my colleagues have been to Willow Creek.
Но и двамата ми колеги са били в Willow Creek.
Now Dr. Moskal isn't here, but Dr. Davidson will give you a brief report of
Dr.
how he used
that. Но Dr. Davidson накратко ще ви разкаже за Willow Creek.
There are positive things that are happening there.
Там се случват положителни неща.
Wherever Christ is preached, you can say in some sense positive things are happening.
На всякъде, където се проповядва Христос, може да кажете, в известен смисъл, че има положителни неща.
Secular people are giving their hearts to God.
Светски хора предават сърцата си на Бога.
But I do see some problems in us as Adventists trying to model our style on Willow Creek.
Но аз виждам известни проблеми, ако ние като адвентисти се опитваме да приложим модела на Willow Creek.
How did Willow Creek get started?
Как е започнал Willow Creek?
The pastor went door to door knocking on doors all around Chicago.
Пасторът минавал от врата на врата из целия град Чикаго.
To secular people that didn't go to church.
Към присветски хора, които не са ходили на църква.
And asked them, "What would you like in a church?"
И ги питал, какво бихте желали от една църква?
He wrote it down.
И записал.
And so after he had gone to all of the people and asked what they like in a church.
И след като обиколил всички хора и ги питал какво биха желали да получат от една църква.
He designed a church like all of the secular people like.
Той замислил една църква според желанията на светските хора.
Well, we cannot have church be just what secular people want.
Не може църквата да е само това, което искат светските хора.
Because they may need some things that they don't want.
Защото може да се нуждаят от някои неща, които не желаят да получат.
It's true that he was able to design an atmosphere where they felt more comfortable.
Вярно е, че успял да замисли атмосфера, в която те са се чувствали по-удобно.
And maybe we can learn to not offend secular people when they come to our church.
И можем да се поучим как да не засягаме светските хора, когато дойдат в нашата църква.
But we can't just have a church that is making people always feel happy.
Но не можем да имаме църква, която просто да кара хората винаги да се чувстват щастливи.
And this is what I have found Willow Creek tends to do.
А ми се струва, че Willow Creek прави точно това.
All the happy things and the nice things.
Всички хубави, щастливи неща.
And they take words like sin.
Те взимат думи като грях.
And never use those words.
И никога не ги използват.
They substitute sickness instead of sin.
Вместо грех казват болест.
Or some kind of psychological term instead
of sin. Или някакъв психологически термин вместо грях.
And I'm wondering if that's really doing a service to the secular person.
И аз се чудя дали това наистина прави чак такава услуга на светския човек.
Sometimes, someplace, the secular man has and woman has to learn that they are sinners.
Все пак светските хора трябва от някъде да научат, че са грешници.
Not just that they have some psychological problem.
Не, че просто имат психологически проблеми.
And so that was a major concern that I had at Willow Creek.
Така че аз това се притеснявам основно в Willow Creek.
There are some other things, but that's the main one I'll mention.
Има и други неща, но това е основното, което искам да споделя. Следващия въпрос е: запознати ли сте с теорията за светилището на Дуайт Хейнс?
He says he's a theology professor at Andrews University.
Той твърди, че е професор по теология в университета Andrews.
No.
Не.
He is a black. There are some of his tapes in Bulgaria.
В България има някои от неговите касети.
And I can see some weird things stated there.
И аз забелязвам там някои странни неща.
So what's your opinion of this man?
Какво мнението ви за този човек?
And his teachings.
И ученията му.
Haynes.
Аз познавам Дуайт Хейнс.
But I have not met him for the last about 8 years.
Но през последните 8 години не съм се срещал с него.
He came briefly to Andrews University.
Той за кратко дойде в Andrews.
I think he may have been in one of my classes.
Може да е посещавал някои от курсовете ми.
So maybe some of those weird things or things he learned from me.
Така че някои от тези странни неща може да ги научил от мене.
I hope not.
Надявам се да не е така.
But honestly, I do not know what he is teaching now.
Честно казано, сега не знам какво проповядва.
He wanted to be a doctoral student at Andrews.
Той искаше да бъде аспирант в Andrews.
But then he decided that he wanted to go on his own and do his own ministry.
Но след това реши, че иска да се занимава със свои си работи, да се основе собствено служене.
So I got the feeling that he was kind of an independent kind of person.
Останах с впечатлението, че той е малко такъв независим човек.
That really did not want to test his ideas in the community of faith.
Че не иска да изпита идеите си в общността на вярата.
So I wouldn't be surprised if there were some weird things there.
Така че не бих се изненадал, ако в теологията му има странни неща.
But he doesn't teach at Andrews.
Но той не преподава в Andrews.
And personally, I don't know now what he does teach.
И честно казвам, в момента лично не знам какво проповядва.
Sorry, I can't help.
Actually encourages.
Не мога да ви заключа него от вас.
Тихо.
By publishing Elder's Manual, the GC actually encourages the use of drama pieces and miming in our worship services.
Издавайки наръчника за старейшини, Генералната конференция всъщност насърчава използването на драматизации и това с мимовете, пантомима. Във време на богослужението.
Now, you have already characterized such performances.
Вие вече характеризирахте подобни представления.
As a feature of corruption and degrading, which characterizes independent churches.
Като отличителни черти на покварата и разложението, характерни за независимите служения.
Is that right?
Така ли е?
If I recall what I said.
Ако се спомням това, което казах.
That these congregational churches, not independent, the congregational churches.
Тези конгрегационни църкви, т.е. местни църкви, не независимите.
Usually the pastors introduce the drama and modern music and modern worship style.
Обикновено пасторите въвеждат драматизации, съвременна музика, съвременен стил на поклонение.
And some, as you remember, went even so far to invite Pentecostal people to lead out.
Както си спомняте, някои дори са стигнали дори до там да поканят пенсиятници да ръководят богослуженията им.
And this is a general characteristic of all these congregational churches.
Това е общата характеристика на всички тези местни църкви.
I didn't make a judgment on drama.
Аз не съм направил никаква лоша оценка на драматизациите.
However, I do believe, in spite of what the elders' manual says.
Все пак, въпреки това, което пише в наръчника за старейшини, аз вярвам.
We need to be careful with this kind of style in our worship service.
Че трябва да сме много внимателни с този по-специален стил в нашите богослужения.
And the reason is this.
Причината е следната.
And let me read you a quote from 1910. Ellen White wrote a manuscript in 1910.
Позволете ми да ви прочета един цитат от ръкопис на Елена Вайт от 1910 година.
And you can find it in manuscript release number 19.
Този цитат се намира в отпечатания ръкописи 19, номер 19.
On page 125.
125 страници.
And she says here, I have a message for those in charge of our work.
Тя казва, имам една вест към онези, които са отговорни за нашето дело.
Do not encourage the men who are engaged in this work.
Не насърчавайте хората, които са ангажирани в това дело.
To think that they must proclaim the solemn, sacred message.
Да си мислят, че трябва да прогласяват тържествената, важна вест.
In a theatrical style.
По един театрален начин.
Not one jot or tittle of anything theatrical.
Нито една йота, нито една точка от нищо театрално.
Is to be brought into our work.
Не трябва да бъде използвано в нашата работа.
God causes it to have a sacred heavenly mold.
Бог ни призовава към един свещен небесен модел.
I'm instructed that we shall meet with all kinds of experiences.
Показвам ви вече, ще се срещнем с най-различни преживявания.
And that man will try to bring strange performances into the work of God.
И че хората ще се опитат да вмъкнат странни изпълнения в Божието слово, дело.
We have met such things in many places.
На много места сме се сблъсквали с такива неща.
In my very first labors.
В най-първите, най-ранните ми служения.
The message was given.
Ми беше дадена веста.
That all theatrical performances in connection with the preaching of present truth.
Че всички театрални представления във връзка с проповядването на настоящата истина.
Were to be discouraged and forbidden.
Трябва да бъдат забранени и да не се насърчават.
Men who thought they had a wonderful work to do.
Мъже, които са си мислили, че имат да вършат чудесна работа.
Sought to adopt a strange deportment and manifested oddities in bodily exercises.
Мъже, които са си мислили, че те имат чудесно дело да вършат, са се стремяли да възприемат странно поведение и са проявявали странности при упражнение на тялото. Дадена ми беше светлина. Не позволявай подобно нещо. Тези изпълнения, които...
These performances, which savor of theatrical,
тези изпълнения, които имат дух на театралност,
were to have no place in the proclamation of the solemn message entrusted to us.
Не трябва да имат място в прогласяването на тържествената вест, която ни е поверена.
the precious truth given to us
истина, която ни е дадена,
are to be spoken in all solemnity and with sacred.
Трябва да бъде изговорена с цялата тържественост.
This is just to give you an idea why I believe we need to be careful.
Това само искам да ви дам една представа, защо според мен трябва да бъдем внимателни.
Of what we bring into our worship service.
Към това, което въвеждаме в нашите поклонения, богослужения.
I have a couple questions on the, along the same line.
Имам няколко въпроса в същия дух.
But from the other side of the question.
Но от другата страна на медала.
Do you think or share the opinion?
Мислите ли, спазвате ли, споделяте ли мнението?
That the majority of our worship services lack the beauty.
Че большинството на нашите богослужения, липсва красотата.
An atmosphere of veneration that used to be there in the sanctuary.
И атмосферата на страхопочитание, която е била в светилището.
Can you give us some ideas toward practical implementation?
Може ли да ни дадете идеи за практическо приложение?
Of the beauty and veneration kind of worship.
На красотата и почитателността на богослужението.
Please list some practical implications of the sanctuary doctrine.
Посочете практически приложения от доктрината за светилището.
I want to thank my brother who shared with us
Не го затваря, няма никъде да отваря. Премести се ела тук.
Ще
трябва да се преместим.
Може по-малко да бъде
Here we have to find a balance between cold and fresh. Yes, good. Night before last, my brother preached at the end of the day on Isaiah 6.
Преди 2-3 дни тук вечерта проповядвах Исаия 6-та глава.
And we heard it. Beautiful translation back here in English as he preached.
Чухме един прекрасен превод на английски.
Where is my brother who preached on Isaiah 6?
Къде е братът, който проповядва върху Исаия 6?
Yes, okay. Thank you. That was rich.
Благодаря, това беше много богат.
And Ellen White describes Isaiah's situation.
Елена Вайт описва ситуацията на Исаия.
As being satisfied with a cold, lifeless form of worship. At that time, cold, lifeless form of worship.
Тя казва, че по това време имало една студена, безжизнена форма на религия.
But he, but he didn't realize it at that time.
Но той по това време не го осъзнавал, т.е. Исаия.
And so God gave him a vision of the heavenly sanctuary.
Така че Бог му е дал едно видение за небесното светилище.
And all that my brother said about Isaiah 6 is true.
И всичко, което братът каза за Исаия 6 глава е вярно.
I'm just adding an additional aspect that Ellen White points out.
Аз просто добавям един допълнителен аспект, посочен от Елена Вайт.
She describes that Isaiah's situation represents the condition of our churches today.
Тя казва, че ситуацията на Исаия, положението на Исаия представлява ситуацията в нашите църкви днес.
Too often, dead,
твърде често,
cold formalism.
Твърде често мъртъв студен формализъм.
What was her solution?
Какво е било нейното разрешение?
She says, look at Isaiah's vision.
Тя казва, разгледайте видението на Исаия.
Because there you see heavenly worship going on.
Защото там виждате небесното богослужение.
And so I've spent about 15 years wrestling with what that worship was like, thinking about it.
И аз прекарах 15 години, чудейки се какво означава това небесно богослужение.
And I've summarized it in about 10 principles that would take a whole hour to present here.
За тях ще необходим един цял час.
But I felt impressed to include in my luggage the paper that I've written on this.
Обаче имах чувството, че в багажа си трябва да включа и доклада, който съм написал по тая тема.
This will be published in a few months.
След няколко месеца ще бъде публикуван.
But I can leave it here if someone is interested in reading it or translating it.
Се интересува да го прочете и да го преведе.
It might give some help toward answering this question.
Това може да ви помогне да отговорите на този въпрос.
Thanks.
Какво е тълкуването на Езекиил 38 и 39 глави?
And also of Zechariah 14, 6 and 7.
И на Захария 14, 6 и 7. Какво искате да ви кажа?
Още един семинар да има.
More.
Well, We have to look at this together. First of all, they belong together.
Първо трябва да ги разглеждаме заедно, защото те си принадлежат един на друг.
Zechariah and Ezekiel speak about the same issues.
Говорят едни същи въпроси.
And we must recognize, first of all, that
първо трябва да признаем,
there are many prophecies in the Old Testament
в Стария Завет,
which would have been fulfilled literally as they are given.
Които биха се изпълнили буквално така, както са дадени.
If Israel, after the return,
ако Израел след завръщането си
exile,
от заточение,
had remained faithful.
Беше останал верен.
The prosperity that is outlined in Ezekiel 38-39,
просперитетът посочен в Езекиил 38-39 глави,
would have come to pass within the land of Israel.
Щеше да се осъществи в Израилевата земя.
This would have aroused the enmity of the nations surrounding it.
Това би подбудило враждата на околните народи.
And they would have come to attack Israel.
И те щяха да дойдат и да нападнат Израел.
And God would have delivered Israel.
И Бог щеше да избави Израел.
This in brief is the scenario.
Това накратко е сценарият.
But because Israel was not faithful after the return,
но след, тъй като след завръщането си Израел не е бил верен,
the conditions were not fulfilled.
Условията не са се изпълнили.
The obedience that God wished for, expected, did not happen.
И покорността, която Бог е желал и очаквал, не се е случила.
Therefore, these prophecies never met a literal fulfillment.
И затова тези пророчества никога не се срещнаха с буквалното си изпълнение.
Now, as I mentioned this afternoon,
както споменахме след обед,
some of the prophecies that were fulfilled in Old Testament times,
някои от пророчествата, изпълнени в старозаветни времена,
also have a further typological fulfillment at the time of the end.
Имат и по-нататъчно типологично изпълнение за времето на края.
And here also with these prophecies.
И тук също с тези пророчества.
In principle, what happened here, or should have happened here,
онова, което би трябвало да се случи тук,
will happen at the end of time.
Ще се случи в края на времето.
God's people will be surrounded by the enemies.
Божият народ ще бъде обкръжен от врагове.
But God will intervene and rescue His people.
И ще избави народа си.
This is the basic thrust. That's why in Revelation,
ето защо в Откровение това е основният.
There is a reference to Gog and Magog.
За това в Откровение се споменават за Гог и Магог.
Now we do not know who in ancient time were Gog and Magog.
А в древни времена не знаем кои са били Гог и Магог.
Or Gog from Magog, if Magog is a country.
Или Гог от Магог, ако Магог е страна.
But it really doesn't matter because they were simply the leaders of the coalition who would have been moving against Israel.
Но няма значение, защото те просто ще бъдат предводители на коалицията против Израел.
And so in the book of Revelation,
така че в книгата Откровение,
they are mentioned as the leaders of the enemies of God's people.
Като водачи на враговете на Божия народ.
In the time of the end.
По времето на края.
That's about all I can say about it.
В момента само това мога да ви кажа.
This question goes right along with that one.
Този въпрос сегашния върви ръка за ръка с предишния.
And this is part two about the new moon festivals yesterday.
И е част втора от въпроса за новолунията вчера.
This is the same question of last night, but part two of the answer.
Това е същия въпрос от снощи, но част втора от отговора.
Because I believe that in order to fully understand Isaiah 66, one needs to have this background that Dr. Fondel just described.
Но аз вярвам, че за да разбере напълно отговора, човек трябва да има основата, току-що обяснена от Dr. Fondel.
Isaiah 66 describes the way the world would have come to an end if Israel had been faithful.
Към който щеше да достигне света, ако Израел беше останал верен.
We call this classical eschatology.
Наричаме това класическа ескатология.
As opposed to apocalyptic eschatology in Daniel and Revelation.
Противовест на апокалиптичната ескатология от Даниил и Откровението.
So Isaiah 66 describes the new heavens and the new earth.
Така че Исаия 66 описва новото небе и новата земя.
People going on Sabbath and new moon up to worship God.
Как хората в събота и на новолуние отиват да се покланят на Бога.
Then how does Isaiah end?
И как завършва Исаия?
Right after that it says in verse 24.
Веднага след това в 24 стих се казва.
these people would go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me, for their worm does not die, and their fire is not quenched, they shall be an abhorrence to all flesh.
И като излязат, те ще видят труповете на човеците, които са престъпили против мене, защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят им, и те ще бъдат гнусни на всяка твар.
Same language as in Ezekiel 38 and 39.
Същия език като в Езекиил 38-39 глави.
This is God's original plan to Israel if they had been faithful.
Първоначалният Божи план за Израел, ако бяха останали верни.
And it still will be fulfilled in principle.
И все още ще се изпълни по принцип.
We still will go up from one Sabbath to another in the new earth.
Все още ще вървим от една събота към друга в новата земя.
And I have a quotation from Ellen White that where she specifically says we will also go to the sanctuary in the new earth every new moon. We will go to the sanctuary.
Където се казва, че ние ще отиваме в светилището в новата земя всяка новолуние, всяка събота.
And she quotes this text to prove it.
И тя цитира този текст да го докаже.
But we have to realize that she is taking this text, which in principle applies at the end of time.
Но трябва да имаме предвид, че тя цитира този стих, който по принцип се отнася за края на времето.
But it's an original context that applied to literal Israel.
Но в първоначалния си контекст той се отнася до буквалния Израел.
And then one more thing about the new moons.
Още нещо за новолунията.
In the Pentateuch.
В Третокнижието.
There's no mention telling people to keep the new moons.
Никъде не се споменава, че хората трябва да спазват новолунията.
There are references later in the Bible that they were keeping these new moons.
По-нататък в Библията се споменава, че са спазвали новолунията.
But there was no command of God to Moses to keep.
Но е нямало Божия заповед към Моисей за спазване на новолунията.
And so I think we need to realize that it's separate from the Sabbath and it's separate from the festivals.
Така че трябва да осъзнаем, че това е нещо отделно от събочите и от празниците.
Does that make sense?
Това звучи ли ви разумно?
I don't want a part three on that question.
Не искам трета част по този въпрос.
I've just recently written an article for ministry which will come out.
Наскоро написах статия за списание Ministry.
On the investigative judgment.
За изследователния съд.
And part of it is the Yedeh principle.
Част от него е принципът ден за година.
So where I give 10 reasons for the Yedeh principle.
Там давам 10 причини за принципа ден година.
So I'm going to sit down so I can take it from my computer.
Ще седя, за да мога да уча от компютъра си.
And I'm going to give you the 10 reasons for the Yedeh
principle. И ще ви дам посоча 10 принципа.
Number one.
Първо.
Since the visions in Daniel 7 and 8 are largely symbolic,
тъй като виденията в Даниел 7 и 8 са до голяма степен символични,
with a number of different beasts representing important historic empires,
с различни зверове, представляващи различните важни световни империи,
the time periods,
времевите периоди,
should also be seen as symbolic.
Също трябва да бъдат разглеждани като символични.
Since the animals are symbolic,
след като зверовете са символи,
why not the times?
Защо не и времената?
Number two.
Второ.
The fact that the visions deal with the rise and fall of known empires in history.
Фактът, че виденията се занимават с възхода и падението на известните империи в историята.
Which existed for hundreds of years.
Съществували в продължение на стотици години.
Indicates that the prophetic time periods must also cover long periods. Time periods.
Това посочва, че пророчествата също трябва да се отнасят до дълги времеви периоди.
Number three.
Трето. Днес след обед, които ще идва утре.
I have on my computer in German and in English.
So в компютъра ми на немски и английски.
So if you want it, I can put it on the diskette.
Мога да ги запиша на дискета.
I have received one diskette, so I'm going to put it on.
Получих една дискета и ще ги запиша на нея. За преводача ми тук.
If you want it, I can put it on for you in German and English. Ако искате,
мога да ги запиша и на вас, за вас на английски или немски.
Okay, let's go to point three.
Трета точка.
The peculiar way in which the time periods are expressed.
Особеният начин, по който са изразени времевите пророчества,
indicates that they should not be taken literally.
Посочваш, че те не трябва да бъдат възприети буквално.
Now, if time, times and half a time, in
Daniel 7:25, ако време, времена и половин време в Даниил 7:25,
stands for 3.5 literal years.
Означава 3.5 буквални години.
Why didn't God say 3 years and 6 months?
Защо Бог не е казал 3 години и 6 месеца?
In Luke 4:25 and James 5:17. In Luke 4:25.
Лука 4 глава 25 стих.
And 5:7 James 5:17.
И в Яков 5:17.
Where 3.5 literal years are referred to each time.
Където се говори за 3.5 буквални години.
The phrase is 3 years and 6 months.
Фразата е 3 години и 6 месеца. Подобно на това.
Paul remained in Corinth a year and 6 months.
Павел останал в Коринт година и 6 месеца.
And Hebron.
И Давид царувал в Хеврон.
7 years and 6 months.
7 години и 6 месеца.
Time, he
does. Така че когато Бог иска да изрази буквално време, той го прави.
Number 4.
Четвърта точка.
In Daniel 7, the four beasts,
в Даниил 7 глава, 4-те звяра,
which together account for a reign of at least 1000 years,
които заедно общото им царуване продължава над 1000 години,
are followed by the little horn.
Са последвани от малкия рог.
Силата
представена с малкия рог.
It is the focus of the vision.
Това е фокусът, фокусната точка на видението.
Since it is most directly in opposition to God.
След като тя, тази сила е в пряка опозиция на Бога.
And 3.5 literal years.
3.5 буквални години.
For the struggle between the little horn and the most high.
За битката между малкия рог и всемогъщия. Си не са пропорционални.
To the comprehensive scope of salvation history.
Спрямо понятната призма на историята на спасението.
Portrayed in this vision.
Представена в това видение.
The 6.
Същото важи за Откровение 12:6 и стих 14,
where 1260 days,
където 1260 дни,
or 3.5 times,
или 3.5 времена,
cover most of the history between the first and second advent,
покриват по-голямата част от историята между първото и второто пришествие. Според контекста.
The expressions time, times and half a time.
Време, времена и половин време.
42 months.
42 месеца.
And 1260
дни.
All apply to the same time period.
Всички те се отнасят до един и същи времеви период.
But the natural expression.
Но естественият израз.
3 years and 6 months.
3 години и 6 месеца.
Is not used once.
Не се използва нито веднъж.
To exhaust all the phrases by which.
Святия Дух като че ли използва абсолютно всички фрази, с които може да се изрази този времеви период.
Excluding always.
С изключение на.
That one form which would be used in ordinary writing.
На единствената форма, която би била използвана при едно нормално описание.
And is used invariably in scripture on other occasions.
И която се използва при много други случаи в описанието.
When the literal time period
когато
is in view.
Когато става въпрос за буквален времеви период.
This variation is most significant.
Това е много значимо.
If we accept the year-day
principle. Ако
приемем
принципа ден година.
But quite inexplicable.
Но е напълно необяснимо.
On the other view.
За другия възглед.
If it is meant to be literal.
Ако е трябвало да бъде буквално. Номер 6. Пророчествата в Даниил. 7 и 8 глава. До 12-та.
Lead up to the time of the end.
Водят до времето на края.
which is followed by the resurrection in Daniel 12:2.
Което е последвано от
The resurrection.
Което е последвано от възкресението в Даниил.
Daniel
12:2.
And the setting up of the everlasting kingdom.
И организирането, основаването на вечното царство.
In Daniel 7:27.
В Даниил 7:27.
If the time prophecies are literal 3.5 years,
ако времевите пророчества са буквално 3.5 години,
they cannot reach anywhere near the time of the end.
Те в никакъв случай не могат да стигнат до времето на края.
Therefore, these time periods must be symbolic.
И затова тези пророчески периоди трябва да са символични.
Number 7. Not used.
Единственото общоприето използване на времето, общоприето определение на времето, което не се използва
not used in these prophecies of Daniel
Revelation, в тези пророчества от Даниил и Откровението
is the year.
Е годината.
That's the only time element that's not used.
Това е единственият времеви елемент, който не се използва.
Days, weeks, months are referred to.
Говори се за дни, седмици, месеци.
But not the time unit year.
Но не и за времевата единица година.
The most obvious explanation is that the year is the unit symbolized.
Най-очевидното обяснение е, че годината е онази единица, която е символизира.
By these other expressions.
Която е символизирана с тези други изрази.
Number 8.
Осма точка.
There are a number of texts in the historical narratives of the Old Testament.
Има множество текстове в разказа на Стария Завет.
In which days stands for years.
При които дните са равни на години.
Exodus 13:10.
Изход 13:10.
1 Samuel 2:19.
Първо царе 2:19.
Chapter 20 verse 6.
20 глава 6 стих.
Първи стих в Царете.
6 стих.
Judges 11:40.
Съди 11:40.
И
други.
Also in the poetic portions of the Old Testament.
И в поетичните части на Стария Завет.
Days at times stand in parallel to the word for year.
Дните и времената са равностойни на година.
Like Job 10:5.
Като Йов 10:5.
32:7.
32:7.
36:11.
36:11.
Йов 10:35.
Job 32:7.
77:5.
Псалом 90.
Псалом 90.
9:10.
9:10.
Number 9.
Девета точка.
In Numbers 14,
в числа 14 глава,
and Ezekiel 4,
и Езекиил 4,
God deliberately uses a day for a year principle as a teaching device.
Бог съзнателно използва принципа ден за година като учебно помагало. Вие знаете стиха, един ден определен за всяка година.
In number 10,
Номер
10,
10-та точка.
In Daniel 9:24-27.
В Даниил 9 глава 22-27.
The 70 week time prophecy.
Пророчеството за 70 седмици.
Met its fulfillment at the exact time.
Се срещна със своето изпълнение в буквалното, в точното време.
If we use the year day principle.
Ако използваме принципа ден за година.
Now many interpreters who do not use the year-day principle in
other places. Основните тълкователи, които не използват принципа ден за година на други места, признават,
that the 70 weeks are in fact weeks of years.
70-те седмици са седмици от години.
Reaching from the Persian period to the time of
Christ. И се простират от време от персийското управление до времето на Христос.
Thus the pragmatic test.
Така прагматичният тест.
In Daniel 9.
В Даниил 9 глава потвърждава валидността на принципа ден за година. Изрично забранява човешките жертвоприношения.
And calls them abomination.
И ги нарича мерзост.
Then why did he not condemn Jephthah?
Защо тогава не осъди Ефтай?
When he sacrificed his own daughter.
Който пожертва собствената си дъщеря.
And did not call it abomination.
И не го нарича това мерзост.
You remember the story of Jephthah there in Judges.
Спомнете си историята за Ефтай в Съдии.
First of all, we're not sure that he sacrificed her.
Първо не сме сигурни, че той е пожертвал.
The text is ambiguous.
Текстът е двусмислен.
It's possible that she stayed as a virgin the rest of her life.
Възможно е тя да останала като девица до края на живота си.
And was not actually sacrificed.
И не е била пожертвана.
That's debated.
Има спор по въпроса.
And scholars are really not sure which it is.
И учените не са сигурни какъв е точния отговор.
But let's assume she was sacrificed.
Да предположим обаче, че тя е била пожертвана.
Why didn't God condemn him?
Защо Бог не го е осъдил?
Or did he?
Или осъдил ли го е?
Yes.
Here is another case of narrative theology.
Ето още един случай на разказвателна теология.
What is the whole book of Judges about?
За какво е цялата книга? Каква е целта на цялата книга Съдии?
The theme of Judges is repeated two or three times in the book.
Темата на Съдии е няколко пъти се повтаря в цялата книга.
There was no king in Israel.
Нямаше цар в Израиля.
And everyone did what was right in his own eyes.
И всеки вършеше каквото му се вижда угодно в неговите очи.
Judges shows what happens when humans do what's right in their own eyes.
Книгата Съдии показва какво се случва, когато хората вършат това, което е правено в техните очи.
And the stories get worse and worse as you go through the book.
И историята става все по-лоша и по-лоша с течение на книгата.
Till you come to that horrible story of the concubine at the end of the book.
Докато стигнете до най-ужасна история с наложницата в края на книгата.
Where she's abused by her husband.
Която е насилвана от своя съпруг.
And then cut in 12 pieces and passed around.
След това нарязана на 12 парчета и разпратена по цялата страна.
And then the book ends again with the same words.
Книгата завършва с абсолютно същите думи.
Everyone did what was right in his own eyes.
Всеки вършеше каквото се види угодно в неговите очи.
There was no king in Israel.
Нямаше цар в Израиля.
Who is the king that it's talking about?
За кой цар става въпрос?
That's the book of Judges is in another one of these chiastic structures.
Книгата Съди е също с хиастична структура.
And right at the top is the story of Judges, the story of Jephthah.
Точно на върха е историята за Ефтай.
And Jephthah's speech.
И речта на Ефтай.
In which he says, God is judge.
В която той казва, Бог е съдия.
The real judge is God.
Истинският съдия е Бог.
And then in the story of Gideon.
След това в историята на Гидеон.
Gideon also says, God is the real king.
Гидеон също казва, Бог е истинският цар.
But the people did not recognize God as judge and king.
Обаче хората не признаваха Бога за цар и съдия.
And all of these horrible stories shows what human nature is like without God.
И всичките тези ужасни истории показват каква е човешката природа без Бога.
So the narrative condemns Jephthah.
Така че разказът осъжда Ефтай.
Loud and strong.
На висок глас с силни думи.
And it says in Genesis 4, it is written that God put a special mark on Cain.
Другият въпрос. В Битие 4 глава пише, че Бог сложил специален белег на Каин.
What kind of mark was it?
Какъв белег е бил това?
I don't know.
Не знам.
May we compare it with the mark of the beast?
Може ли да го сравним с белега на звяра?
No.
Не.
It was a mark to protect Cain.
Това е бил белег за предпазването на Каин.
Not a mark of the beast as the sign of apostasy.
Не като белега на звяра, като белег на отстъпление.
So I don't think it's good exegesis to compare
them. Не мисля, че добра екзегетика да ги сравняваме.
Yes.
What? Това е белега.
It's clear here.
Но на мен библията тук ми се струва ясно.
Well, I can read what the commentary.
Okay.
Значи той сега ще ми прочете от коментара.
Commentary says verse 15.
Младете, моля ви се да чуем какво пише.
Some commentators have seen an outward sign attached to Cain's person.
Един външен белег, който е поставен върху личността на Каин.
Whereas others believe
he
received a sign from God,
че той получил белег от Бога,
as a divine pledge.
Като божествена клетва.
that nothing would endanger his life.
Че нищо няма да застраши живота му.
Whatever it was.
Каквото и да е било.
It was not a sign of God's forgiveness.
Не е било белег на Божието прощение.
But only of temporal protection.
А само на временна закрила.
So I think this.
Ясно посочва, че Бог го е поставил.
But there's some question. Much question about what it was like.
Има много въпроси, въпросителни за това какво точно.
And what its function.
И каква е била функцията.
Okay, the last question I have. Here's one about the sanctuary. They're really related.
Те са свързани двата въпроса.
The sanctuary before sin and the sanctuary after sin.
Светилището преди и след греха.
This one is if the sanctuary was in Eden before sin entered the world. No, this is.
Ако светилището е било в рая преди грехопадението, защо в Новия Йерусалим няма ход храм светилище? Тогава във вечността ще има ли небесно светилище и каква ще бъде неговата цел? Какво е светилище без жертви, посредник и грешници? Не се ли губи същността му на място за среща с Бога?
Okay, we dealt with part of this already.
Вече разгледахме част от това.
But one text we did not look up.
Но един текст не сме разгледали.
Is Revelation chapter 21.
Откровение 21 глава.
And verse
22.
John says.
Йоан казва.
I saw no temple in the city.
Храм не видях в него.
For the Lord God Almighty and the Lamb are its temple.
Защото неговия храм е Господ Бог всемогъщият и Агнето.
And some have concluded from this text that there will be no temple in eternity. Is that what this text says? Read it carefully. It says, John said, I saw no temple in the city. Does that mean there is no temple? Well, a few verses earlier, in chapter 21, the voice in verse
3
says, Behold, the tabernacle of God is with men. And it's referring to the New Jerusalem. So why didn't John see any temple in the city? Because the whole city was the temple. Now that leads us to this next question.
Това ни води до следващия въпрос.
And go ahead and read it.
Сега ще го прочета дълъг. Първо новият Йерусалим според Захария 14 глава слиза на планината Елеон. Второ, той има кубична форма с страна около 555 км. Трето, Христос се възнесе от един от склоновете на Елеон, от към Витания, която е срещу Йерусалим, отстояща на около 10-15 км. Четвърто, от Елеон до Сион, спасените, разглеждайки славата и красотите в Святия град, стигат до светилището в първото видение на Елена Вайт в опитности и видения. Пето, Христос казва пред храма, че само 144 000 могат да влязат там. Шесто, след разглеждането, не дейте да подаря играте сега, след разглеждането му от тях, Исус ги оставя там и отива в града. Седмо, излизайки от светилището, те влизат в града, подчертано е, където ги чака Господнята вечеря. По точка А. От тук разбираме, че светилището е сграда, отделена от Новия Русалим. По точка Б. Светилището е извън Новия Русалим. По точка В. Новия Русалим със страна около 555 км е една сграда на юг от светилището или на край на този град, но извън границата му.
Алилуя!
Това беше хубава проповед.
Няма въпрос.
Въпросът е по-голям от отговора.
Basically the question boils down to this as I see it.
Доколкото разбирам, въпросът се свежда до следното.
Is there another temple besides the New Jerusalem?
Има ли друг храм освен Новия Йерусалим?
Is there a temple outside the New Jerusalim?
Има ли храм извън Новия Йерусалим?
And my answer is yes.
Моят отговор е да.
Yes.
Да.
In the book Early Writings, Ellen White's book Early Writings, her first vision, she is taken to the new earth. and she goes up to the Mount Zion.
И тя се изкача на планината Сион.
She describes the beauty of Mount Zion.
Описва красотите на планината Сион.
And there on top of Mount Zion is a temple.
Горе на върха на планината има един храм.
And she goes, she looks inside.
Тя поглежда вътре.
But God says only the 144,000 will enter this temple.
Но Бог казва само 144,000 ще влязат в този храм.
And then Jesus leaves.
След това Исус си тръгва.
And enters into the city.
И влиза в града.
Therefore, this temple is outside the city.
Следователно, този храм е извън града.
How can we explain this?
Как можем да го обясним?
Well, I believe there's an explanation.
Вярвам, че има обяснение.
This temple is a special temple.
Този храм е един специален храм.
That only the 144,000 can enter.
В който могат да влязат само 144,000.
This is not the temple where all the universe and all of the redeemed of all the ages will come.
Храмът, в който ще влизат всички изкупени от всички векове и цялата вселена.
That temple is the New Jerusalem.
Този храм е новият Йерусалим.
But there is a special temple where only the 144,000 go.
В който ходят само 144,000.
Now we don't know what that temple is.
Не знаем какъв е този храм.
My friend at Andrews University, who just died recently, Mervyn Maxwell, who wrote the book God Cares, the commentary on Daniel and Revelation, he suggests that maybe this temple outside the city is that miniature model that Moses was shown on the mountain.
Храм извън Новия Йерусалим е бил миниатюрният модел на небесния храм, който е бил показан на Моисей.
It's possible.
Възможно е.
But we don't know.
Обаче не знаем.
Why would there be a special temple just for the 144,000?
Защо ще има специален храм само за 144,000?
I believe it's because the 144,000 will have a special work for eternity.
Защото това се дължи на факта, че 144,000 ще имат специална работа за вечността.
Revelation 14 describes them following the Lamb wherever he goes.
Откровение 14 глава описва как те следват Агнето навсякъде, където то отива.
They have gone through a special experience that no one else has gone through.
Те са преминали една специална опитност, която никой друг не е преживял.
They have lived through this time of trouble, this time of Jacob's trouble.
Те са преживяли времето на Яковата скръб.
And they have revealed a special experience during that time.
И се разкрили една специална опитност по това време.
And they will have a special testimony to give to the whole universe as they travel with Jesus.
И ще имат едно специално свидетелство, което да изнесат пред цялата вселена, докато пътуват с Исус.
And because of their special testimony,
и поради тяхното специално свидетелство,
along with Jesus' testimony with the scars on his hands,
заедно със свидетелството на Исус, с белезите на ръцете му,
no one will ever decide for sin again.
Никой никога отново няма да реши да се отдаде на греха.
And it will be a protection, a prophylactic against sin ever occurring.
Това ще бъде една профилактична защита против новата поява на греха.
And so it seems that this special temple is the place where this ongoing work of prevention for the sin problem.
Така че струва ми се, че този друг по-малък храм е място, където ще тече тази профилактична дейност против появата на греха отново.
But you say, is that only in Ellen White? Can you show that from the Bible?
Но вие казвате, дали това е само в Елена Вайт, може ли да го покажете от Библията?
Well, there is one hint.
Има един намек.
In Ezekiel.
Ezekiel.
Ezekiel's temple.
Езекиловия храм.
Was outside the city.
Той е бил извън града.
And David's and Solomon's temple.
И храмовете на Давид и на Соломон.
There was the city of David.
Има, там е бил Давидовия
храм. The temple was outside the city.
И храмът е бил извън града.
And so these provide partial parallels.
Това осигуряват някакъв частичен паралел.
To show that Ellen White was really showing something that has biblical basis.
От което се личи, че това, което говори Елена Вайт, има някаква библейска основа.
But we don't know for sure what that function of that temple is.
Каква е функцията на този храм?
So the New Jerusalem will come down and the Mount of Olives will open up. There's plenty of room for all of these dimensions to go east.
Ще има твърде много място всички тези неща да отидат на изток.
Stretching east away from the Mount of Olives, beyond the Mount of Olives.
Изток да се разтегне доста далеч отвъд Елионския хълм.
And still room for this special memorial temple on the Mount of Zion.
И пак да има място за този специален мемориален храм на планината Сион.
So I think that basically covers your question.
Мисля, че това като цяло отговаря на въпроса.
But I can hardly wait to get there and see exactly what it's going to look like.
Да стигна до там и да видя какво точно е.
Because we put all these facts together.
Защото ние можем по най-добрия начин да се опитваме да съчетаем фактите.
But God has some surprises for us of which we don't know.
Но Бог е приготвил за нас изненади, за които нищо не знаем.
Yes.
What she says.
Here.
I have it here.
Let him read it. He has the quotation.
Той има цитата точно.
I have the page here. Only the 144,000 enter this place.
След като Исус каза само 144,000 влизат в това място.
She says.
Тя казва по-нататък.
This temple was supported by 7 pillars.
Този храм беше подкрепен от 7 стълба, 7 колони.
All of transparent gold.
Всички те с тъй прозрачно злато.
Set with pearls most glorious.
И обсипани с най-славни перли.
The wonderful things I there saw, I cannot describe.
Не мога да опиша славните неща, които видях там.
Now please note, she doesn't say I saw in the temple.
Моля обърнете внимание, че тя не казва видях в храма.
She says the wonderful things I there saw, I cannot describe.
Тя казва не мога да опиша славните неща, които видях там.
Oh that I could talk in the language of Canaan.
О да може да говоря на канаански език.
Then I could tell a little of the glory of the better world.
Тогава щях да мога да разкажа нещо повече за славата на по-добрия свят.
She's talking about the new world in the whole.
Тя говори за новия свят като цяло.
And then comes the sentence, I saw their tables of stone.
И след това идва изречението, видях там камените плочи.
In which the names of the 144,000 were engraved.
На които са записани имената на 144,000 с златни букви.
After we beheld the glory of the temple, we went out. And Jesus left us and went to the city.
След като наблюдавахме тази слава, Исус ни напусна и влезе в града.
So,
that's really all we have.